vengisedze vekuranzeka hoyohoyo kaxiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa masiku ya 23 ku ya fika 30 ka N'wendzamhala wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Huvu yi lava ku vumba ntlawa hakuva wu sencha a mhaka ya deputado wa ku hanya hi timbangi. Mahungu ya Integrity Magazine. Vululami bya Afrika-Dzonga byi yalela xikombelo xa Musambiki mayelano ni ku tluletelisa xangi ku tsala luza. Swirho swo rena matete swi chavela Malawi ni le Zambia. Mahungu ya DW. Wavumune lweyi siku ra 22 huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko yi rhambe nhlengeletano ya handle ka nkama ya xivubyana xa yona xa minkama hinkwayo akuva ku hleliwa makungu ya ku boha ku vumba xihubyana xa hubyini leyi yi nga ta hanyelaka ku hlola eku kumeka ka deputado wun'we ka timhaka ta timbangi. Masungulo lawa ma humelela hikola ka makungu ma vekiweke hi vandla ra Frelimo ndzhaku ka ku va deputado wa Renamo Venancio Mondlane a ta ve a vule leswaku a hubyeni ku ni deputado wa ku huma exifundzankulu Zambezi swaku a le muxavisi nkulu wa timbangi. Mhaka leyi yi haxiwile hi journal Integrity Magazine leyi sweswi yi yengiselaka swaku hi ntiyiso lweyi i wun'we ka vadeputado va khumbiwaka hi mhaka ya timbangi lanaka ku ka ha hlengela ni banku rin'we ra tiko ka mhaka leyi. Muntukulu wa vutsutsumeri bya vuyavanyisi Afrika-Dzonga wu yale xikombelo xa Procuradoria General da Republika ya lomu Mozambique akuva a sindzisa eku khale ka holobye wa Cuma Manuel Xangi a nga yisiwi Amerika N'walungu ndzeni ka timhaka ti yelanaka ni swikweneti swa xihundla. Vagqweta va Manuel Xangi loko va byela luza va le a va le karhi va rindzela ku leleta ka PGR akuva a heleketa mukhwepa wa vugamu ku heleni ka Sunguti emuntini wukulu wa ku tsema emilawu xihubyana xikulu xa vululami Afrika-Dzonga. Hi ku kombela ka Amerika N'walungu, Xangi a khomiwile a va pfaleliwa ka tiko leriya hi N'wendzamhala wa 2018 ka rivala ra swihahampfhuka ra Johannesburg nkarhi a tilulamisela akuva a yendza a kongoma Dubai. Ka Foro de Monitoria do Orçamento FMO, a ku tluletelisiwa ka khale ka holobye wa Cuma wa lomu tikweni a yisiwa Amerika N'walungu swi nga ha vuyisa emintlhamuxelo ni mintshokovetelo yintshwa mayelano ni swikweneti swa xihundla. Swirho swo rena muletete swi karhi swi chavela ka matiko ya vuvundzamani swa nga Malawi na Zambia hikolaha ka swimangalo swa ku hlongoliseliwa swi endliwaka Afrelimo. Mhaka yi mangaliwa DW hi murhangeli wa vukuceteli hi xiyimo xa xifundzankulu ka vandla ra Renamo Kalisto Nyandula lweyi a tlhamuxelaka swaku matshamela lawa ma kombisa ku tsondzoma ngopfu ka a swifundza swa xifundi Maravia ni le ka Orabasa lomu swirho swa Frelimo swi kalaka swi nga lavi ku vona mujeka wa Renamo wu hayekiwile. Swirho swa vandla leri hi leswi swi hlongoliseliwaka hikuva swi lumba evukaneti lani swi sindzisiwaka akuva swi tipatsa ka vandla ra Frelimo. Vandla ra Renamo rivula swaku a ri na nhlayo ya ntshima ya vanhu va nga baleka kambe ri tiyisa swaku ri karhi ri bulisana ni ntlhanu wa swirho ni xin'we swi nga eku balekeni lani swi vulaka swaku swi karhi swi tsemakanya ku karhata kukulu swi nga va hi ku pfumaleka ka matshamela hambi ta swakudya. Masuncho ya kokolo ra mueda le Cabo Delgado maya mahlweni hi ku xanisa xitshungu xa ku kala vutifikiri hambiloko ku twakala evumangalo mayelano ni ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu. Hi xikombiso hi wa vuntlhanu wa 16 ntlawa wa ku vumbiwa hi ntsevu wa masuncho ma kumekaka ka khokholo leriya hi minkarhi ya madyambu ma xanise jaha rin'we ra ku kombisa ku va ri ni 20 wa malembe ne mune a za a titivala loko a wele mandleni ya masocha na a ri karhi a longoloka ni vanakulobye. Vanyikile va mahungu va byele Karta de Mosambiki swa ku leri a hi khambi ro rhanga a ku va vanhu va ku kala vutivhikiri va wela ka tinxaniso ta masocha ntsena hi ku va va tirhisa endlela yi yavanyisaka miganga ya Ruvuma na Simentu ka munisipi wa Mueda. Ka ndhawu leyo a ku na mubalo wa ku tivisa kumbe ku yalisa eku tirhisa ndlela leyo a nga va ni nhlikani kumbe ni vusiku. Mugwanqa wu tirhisiwa ngopfu hi vahanyi va miganga hayimbirhi. Va rungule leswaku hi minkarhi ya ku lavelela lomu tindleleni ku tirhisiwa ka mboma ni ku koxiwa ka timale swi kuma matirhela ya masocha ya mfumo hambiloko vanhu va nga humesa mapasi va ma lavaka. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notice out xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notice out ya Facebook a ku vuta yamukela mahungu manyingi. Hi ta vonana fikiritaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.